Оодо Азаттык радиосу.
Арабаңыз Орман 25 апрелдеги уктурууну баштайбыз. Кемпир-Абад ишине байланыштуу камакта жаткандардын жакындары сотту ачык өткөрүүнү талап кылып акцияга чыгышты.
Жылбайт да тиштери, же ачык кылбайт, же элге билгизбейт, же ачыгын айтпайт.
Бишкектеги реабилитациялык борбордо мыркайдын чарчап калышы, бала асырап алуудагы тоскоолдуктар тууралуу маселени козгоду.
Налисте балдар абдан сезимтал болушат, стрессти деген башкача алышат, мындай башкача мындай кабыл алышат да.
Казакстанда экс-министр Куандык Бишимбаевдин сотулануудан соңку жагдайга кайрылабыз. Ошондой эле улуттук жазуучулар союзунун жаңы шайланган төрагасы Каныбек Иманалиев менен маектешебиз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар дугалы, сөз Айнура Жекше кызында.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы Кемпир-Абад иши боюнча билдирүү таратып, 5 айыпталуучунун укугун коргогон 2 адвокат келбей калгандан улам 24 апрелдеги отурумда жылып кеткени маалымдады. Отурумду утурлай камакта жаткандардын жакындары 1-май райондук сотунун имаратынын алдында акцияга чыгып, процессти ачык өткөрүүнү талап кылышты. Кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта 9 киши тергөө абагында калды, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Аларга массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып тагылган. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук деп сыпатташат. Соттук жараяндар жалык өтүүдө. Бир нече жума мурун үйлөрүнө кайтып барган Газанын түндүгүндө жашаган палестиналыктардын айрымдары кайрадан там ташын таштап качууга аргасыз болду. Рейтер кабарлагандай, алар Израиль армиясы Цахал анклавтын ал бөлүгүн согуштун башындагыдай катуу бомбалап жатканын айтып беришти. Аскерлер шейшембиде Газанын 4 конушунан эвакуация болуу буйругун берген. Салыштырмалуу тынч болгон бир нече жумадан кийин Израиль буга чейин аскердик бөлүктөрүн чыгарып кеткен аймактарга 22 апрелде кайрадан чабуул кое баштаган. Шашембиде Цахал түштүктөгү Рафах шаарында жердеги операцияга даяр экенин билдирди. Кеп болгон чөлкөмдө түндүк тараптан ооп келген 1 миллиондон ашуун киши баш калкалап келатат. Эл аралык уюмдар гуманитардык апаат коркунучу тууралуу эскертишүүдө. АКШ президенти Израилдин премьерин Рафахта операция жүргүзбөөгө чакырып келатат. Израиль өкмөтүнүн басма сөз катчысы жакын тургундардын жапа чекпеши үчүн чара көрүлөрүнө ишендирди. Хамасчылар Израилге кол алган 7 октябрда 1200 киши каза болгон, 200дөн көп кишини барымтага алышкан, алардын 100дөн ашыгы дагы деле радикал топтун колунда кала берүүдө. Хамас башкарган тилкенин саламат сактоо министрлиги шейшембиден шаршембиге чейин бери дегенде 79 палестиналык каза тапканын, 86 киши жарадар болгонун билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, 7 айга аяк баскан согушта 34000ден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. 20 апрелден 24 апрелге чейин жааган жаандан улам Сузак районунун Барпы, Кызылтуу, Сузак айыл өкмөттөрүндө турак жайлардын короолорун сел суулары каптады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кечээ кабарлады. Мындан сырткары Көгарт дарыясы көтөрүлүп, бир топ аймактарга кооп жараткандыгы үчүн Сузак районунда өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Учурда селден жабыркаган жергиликтүү тургундар коопсуз жайга чыгарылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен тийиштүү жерлерге атайын инженер техника тартылып, сел каналдарда тазалоо жумуштары башталды. 20-22 апрель күндөрү Нөшөрдөн улам Ош жана Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда сел жүрүп, ондогон үйлөрдү суу басып, бир катар авто жолдор жабылган, ондогон тургундар эвакуацияланган. Ошто селден бир киши, чагылгандан дагы бир адам каза тапты. Талас облусунда да сел жүрдү. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов ушундай учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилеринин чет өлкөдө жүргөнүн сындады.
Түштүктө Ош областында өзгөчө кырдаал киргизилди. Абал оор бойдон калууда. Кыргызстанда оор абал болуп турганда МЧСтин министри, анын орун басарлары сыртта жүргөндүгү бул эмнени билдирет? Бул деген жоопкерчилик жок экендигин билдирет.
Деп айтты Ормонов парламенттин 24 апрелдеги жыйынында. Жогорку кеңеш комитеттин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев министр Ажикеев менен 23 апрелдин кечинде байланышканын айтып, анын 4 орун басары чет өлкөлөрдө командировкада жүргөнүн маалымдады. Азыгалиев маселени 25 апрелдин күн тартибине киргизүүнү колдоп, алар ошол күнү парламентке чакырыларын кеп кылды. Өзгө чакырдаалдар министрлиги депутаттын билдирүүсүнө түшүндүрмө бере элек. Мекеме расмий баракчасында министр Ажикеев 22-23 апрелде өлкөнүн түштүк аймактарында сел каптаган айылдарга барып, ыкчам тапшырмаларды бергенин маалымдап, анын Жалабадта жүргөн сүрөттөрүн жарыялады. Орусиянын Смоленск облусунда украиналык дрон соккуларынан отун энергетикалык комплексин бир нече жайында өрт чыкты. Бул тууралуу облус губернатору Василий Анохин билдирди. Анын айтымында өрт Смоленск жана Ярцев райондорунда тутанган, жабыркагандар болгон жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери кесепеттерди жоюуда. Жыл башынан бери украиналык дрондор Орусиядагы 18 мунай иштетүүчү заводко зыян келтиргенден кийин өндүрүш дээрлик 14% азайган. Киев энергетикалык объектилерди бутага алганын расмий билдирди. Ал тапта шашемби күнү таңга маал орусиялык ракеталар Украинанын экинчи ири шаары Харьковто турак жайларга тийип 6 киши жарадар болгонун губернатор Алексей Негубов телеграм каналына жазды. Москвада быйыл 9 майда өлбөс полктун жүрүшү болбойт. Иш-чара онлайн форматта өткөрүлөрүн Осторожно Москва телеграм каналы уюштуруучуларга шилтеме жасап жазды. Мамлекеттик думанын эмгек социалдык саясат жана ардагерлердин иштери боюнча комитеттин төрага орун басары Елена Цунаева жүрүш коомдук коопсуздукка коркунуч жаралып жатканына байланыштуу мурдагыдай өткөрүлбөсүн билдирди. Башка шаарларда да иш-чара болбойт. Буга чейин Орусиянын бир нече аймагында жеңиш күнүнө арналган парад жана өлбөс полктун жүрүшү болбой турганы кабарланган. Эскерүү иш-чараларын онлайн уюштуруу сунуш кылынган. Парад Курск, Брянск, Белгород, Рязань жана Псков областарында болбойт. Былтыр салттуу парад 23 аймакта өткөрүлгөн эмес. Украина менен чек аралаш Курск, Белгород жана Брянск аткылоого туш болуп келатат. Жергиликтүү бийлик чабуулдар Украина тараптан коюлганын айтса, Киев ал маалыматтарды комментарийсиз калтырууда. Өлбөс полктун жүрүшү Кыргызстанда да уюштурулуп жүрөт. Машка каршы болгондор Орусия Украинага басып киргенден кийин мындай жүрүштү өткөрүүнүн кереги жок деген пикирди айтышат.
Айнура Жекше кызы жаңылыктарды айтып берди. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык .org сайтында. Кемпирабат ишине байланыштуу камакта жаткандардын жакындары сотто ачык өткөрүү талабы менен кечээ акцияга чыгышты. Бишкектин 1-май райондук сотунун алдында чогулгандар камакта жаткандарга кысым басым болуп, айрым мыйзамдар бузулуп жатканын белгилешти. 1.5 жыл мурун камакка алынгандарга ушул күнгө чейин айыптоо актысы угузулуп бүтө элек. Темага Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Ген прават иши боюнча камалгандардын жакындары, тарапташтары 24 апрель күнү Бишкектин 1-май райондук сотунун алдына келди. 30дан ашык чогулган киши сот отурумдарын ачык өткөрүүнү, камактагыларды бошотууну талап кылышты. Алардын арасында саясатчы Азимбек Бекназаровдун агасы Казымбек Бекназаров да бар.
Биз бул жерге чындык үчүн келдик, чындык издеп жүрөбүз. Чындык жок. Эгерде бийликте мындай бети болсо, ачык сот кылып, күнөөлүү болсо күнөөлүү кыла турган болсун. Күнөөсү жок болсо акташ керек булар. Эмне кармайт? Буларга азыр түрмөдө кыйнашып атат, СИЗОдо да кыйынчылык болуп атат. Мына Испаниядагы балдары бар, мойну башын буруп атат буларды. Ким жооп берет буларга? Кайрда бир контрол деген болуш керек.
Камактагы Азимбек Бекназаровдун 20 апрелде президент Садыр Жапаровко жазган кайрылуусу Фейсбуктагы баракчасына жарыяланды. Ал 3 гана адамга ылайыкташкан 15 чарчы метрлик ным жана сыз камерада жатканына 18 ай болгонун, басымга туш болуп жатканын жазган. Бул туурасында ал 23 апрелде болбой калган соттук отурумдан чыгып баратып да айткан.
Бир жумадан бери бизге полный мамлекет күчүнөн чыгарат. Башында сопурдун сопуру турат экен. Ар бир катарда бир жумадан бери кийим арышканга чейин, журуганга чейин, тытышканга чейин барды. Бирок батырлар туруштук берип атат. СИЗОдун кызматкерлери кыйнап атат. Бирок СИЗОдун кызматкерлери ал провокацияга барбай жатат. Ушуну так билип койгула. Башында сопурдун сопуру экен. Мен президентке кайрылдым. Күнүм сопурдун сопурунда калса, акыбалым начар экен урматтуу президенттер.
23 апрелде Кемпирабат иши боюнча айыпталгандардын үчөөнү коргогон 2 адвокат келбей калгандыктан отурум болбой калган. 24 апрелдеги отурумда болсо айыпталуучулар ачык сот деп кыйкырып жатышты.
Ачык сот! Ачык сот! Ачык сот! Ачык сот! Ачык сот!
Жарым жыл мурда үй камагына чыккан мурдагы элчи Мамбет Юнус Абыловдун жубайы Дамира Ахматбекова сот айыпталуучунун ден соолугуна байланыштуу бир ай мурда чет жерде дарыгерлерге көрүнүп келүүгө уруксат берип, бирок кайрадан ал чечимин кайтарып алганын айтууда.
Бир эле кемпироватты ушу биздики деп койгон үчүн баары тең ушул жерде вот акыйкатсыз жашырат да, акыркылары камактагылары ошо ден соолуктарын бузуп атышат. Ошолорго биз абдан кейип атабыз да, бир соттагы гумандуу болсо, ачык сот өтсө, 6 айдан бери эле жылбай атат иштери, же ачык кылбайт, же элге билгизбейт, же ачыгын айтпайт.
Камактагы дагы бир саясатчы Равшан Жээнбековдун бир тууган карындашы Назира Жээнбекова буларга токтолду.
Бул иш башынан эле чампаланып бийлик тарабынан даярдалган иш деп ойлойбуз. Себеби бул азыркы заманда ар бир өзүнүн оюн чындыкты айткан адамды баарын эле баса калып эле камап, коркутуп, кыйноо көрсөтүп, соодалашып эле баягы кандайдыр бир күч көрсөтүп, басынтуу эле иштери жүрүп жатат. Равшан Жээнбековдун туугандарына, жакындарына, өзүнө баарыңыздар көрүп жатканыңыздардай көптөгөн кысым көрсөтүлүп жатат.
Адвокаттардын бири Кантемир Турдалиев буга чейинки сот процесстери камактагылардын айрымдарынын адвокаттары келбей калганына карабастан өткөрүлгөн учурлар болгонун билдирди. Ал жогорку соттун дисциплинардык комиссиясына арыз жазылганын, бирок жоопко электигин айтты. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев кемпироват маселеси боюнча камакта отургандардын саясий куугунтукка кабылдык дегенине кошулбастыгын айтып, муну кадимки эле иш деп мүнөздөдү.
Эми буга чейин мен бир да адамды уга элекмин, даже уурумду да уга элекмин, мен уур эмесмин, уурдаган эмесмин деген сөздү күйөм. Ал эми 30 жылдан бери айтылып келаткан абычыны эле сөздөрү таалчы. Эми ал саясий куугунтук болсо, бир жылдан бери кайсы жери саясий куугунтук, кайсы жери эме экени ачылат элеби? Ал кадимки эле мындай иш.
Кыргыз өзбек чек арасындагы кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Бир топ үй камагына чыгып, азыр 9 киши тергөө абагында отурат. Саясатчылар Равшан Жээнбеков менен Азимбек Бекназаров абакта психологиялык кысымга туш болуп жатканын ушул аптанын башында билдирген. Жаза аткаруу кызматы мындай дооматка жооп бере элек. Кемпироват иши 2023 жылы июнда сотко өтүп, ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ага жашыруун деген гриф койгон. Милиция кылмыш жаза кодексинин масалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып такса, камалгандар муну саясий куугунтук деп сыпатташат. Соттук жараяндар жабык өтүүдө, кийинки отурум 30 апрелге белгиленди. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Бишкектин Октябрь райондук прокуратурасы реабилитация борборундагы 4 айлык ымыркай чарчап калган окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Баштапкы маалыматтарга ылайык, баланы жергиликтүү тургун асырап алган, бирок документтердеги алешемдиктен улам ымыркайды орган кызматкерлери күч менен тартып алып, реабилитациялык борборго тапшырганы айтылууда. Ал жакта бала чарчап калган. Бул трагедия бала асырап алуудагы тоскоолдуктар тууралуу маселени козгоду. Кабарчыбыз Наргиза Асейкова окуянын чоо жайын айтып берет.
4 айлык ымыркай Бишкек шаарындагы балдарды реабилитациялоо жана үй бүлөнү колдоо борборуна 8 апрелде кечки саат 19:40 келип түшкөн. Бөбөктү Бишкек шаарынын Октябрь райондук милиция кызматкери жана социалдык кызматкери алып келишкен. Чүрпөнүн ден соолугу канааттандырарлык болчу, дейт аталган борбордун социалдык кызматкери Айнура Токтогонова.
Бала уктап аткандан кийин медайым кирип карап, бизди карап турушат, уктап атканда кандай уктап атышат, балдар ыйлаган жокпу, жакшы жатабы, күн көрүүсүнө жаткан жокпу, кандай болдубу депчи. Ошол убакта кирип караганда медайым бала кубарып калыптыр эле. Кубарып калган убакта эле сразу ал чуркап барып, бизде посто медсестралар бар, ошол медайымга келип врачтар чакырып, алар келип эле уже ошол моментте эле 103 тез жардамга уже чалынган. Чалып эле ошол бизден биринчи помощь оказать этип баштаганда эле уже тез жардам келип калды. 6 мүнөттүн ичинде эле тез жардам келип, тез жардам келгенден кийин эле алар уже баланын чарчап калгандыгын тастыкташкан.
Ымыркай балдарды реабилитациялоо жана үй бүлөнү колдоо борборунда болгону 4 күн болуп чарчап калган. Бул боюнча Октябрь райондук прокуратурасы кылмыш ишин козгоду. Прокуратура өкүлү Гүлзат Алымкулова ымыркайдын абалы, жаш курагы, жаңы төрөлгөн бала өзгөчө кароого муктаж экени, ошондой эле наристе 4 айдан бери багылып жатканы эске алынбай калганын айтып жатат.
Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан, Бишкек шаарынын Октябрь район социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын жана Бишкек шаарындагы балдарды реабилитациялоо жана колдоо борборунун жооптуу кызмат адамдарынын үстүнөн Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 348 беренесинин 2 бөлүгү шалакалык менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү соттук медициналык экспертиза дайындалып, учурда тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө.
Бул окуя боюнча 2 кылмыш иши козголгон, бири шалаакылык беренеси боюнча, ал ишти Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети тергей турганы маалым болду. Экинчиси адам сатуу беренеси боюнча козголуп, кылмыш ишин Октябрь райондук милициясы териштирет. Анткени ымыркайды асырап алганда аны кайдан алганы тактала элек. Балдардын укугун коргоочулар лигасы коомдук фондунун директору Назгүл Турдубекова бул сыяктуу мисалдар көп экенин, баланы асырап алуу мыйзамсыз болгону аныкталган учурда ымыркайдын абалына карабай эле борборго жөнөтүү чоң көйгөй экенин белгилөөдө.
Эгерде бала ушул биологиялык эмес энесине карата өз энесинде кылып мамиле кылып атса, эгерде маанай ачык болсо, анда ушул эле жерден чечим кылыш керек болчу. Баланын кызыкчылыгы үчүн, анын ден соолук психикалык ден соолугу үчүн ошол заматта аны ушул аял менен ажыраткан, бул баланын психологиялык түзмө түз ден соолугуна деген мындай тез таасир тиет, бул жабыркайт, балким дагы мындай өлүмүнө да алып келиши мүмкүн. Себеп наристе балдар абдан сезимтал болушат, алар деген мындай стрессти деген башкача алышат, мындай башкача мындай кабыл алышат да.
Бишкек шаарындагы балдарды реабилитациялоо жана үй бүлөнү колдоо борборунда 37 наристе тарбияланып келет. Алар 4 жашка чейинки чүрпөлөр. 2023 жылы балдарды реабилитациялоо жана үй бүлөнү колдоо борборуна түшкөн наристелердин саны 100 чамалаган. Кыргызстанда бир жагынан бюрократиялык тоскоолдуктар, экинчи жагынан коомдук мамиледен улам баланы асырап алуу көп учурда ич ара сүйлөшүү аркылуу эле ишке ашып келери айтылып жүрөт. Наргиз Асекова, Азаттык, Бишкек.
Кишини тажаткан, өзүн гана көкөлөткүсү келген нарцисс, тиран, мыкаачы жана психопат. Казакстанда аялынын өлүмүнө айыпталып жаткан мурдагы министрдин сотунда жана талкууларда ал тууралуу айтылган мүнөздөмөлөрдүн айрымдары мына ушулар. 31 жашында күйөөсүнүн ур токмогунан көз жумган Салтанат Нукенованын окуясынан кийин адистер аял кандай учурда эркектен кооптоно башташ керек, эмнеге көңүл бурушу жана эмнеге жол бербеши зарыл деп кеп кеңешин берип жатышат. Экс-министр Куандык Бишимбаевдин сотундагы соңку жагдайга кабарчыбыз Рахат Кеңешова кайрылат.
Салтанат аптасына 5 жолу үйдөн тамак жасап, өзү да катышсын. Баскан турганын, кайерде жүргөнүн бүт айтып турсун. Урша кетсек эмоциясын бассын, деп мурдагы экономика министри Куандык Бишимбаев психологтун алдында жубайы Салтанат Нукенова коюп жаткан шарттарын 23 октябрдагы сот отурумунда судья Айжан Күлбаева окуп берди.
На этой встрече мы с вами обсудили тему нарциссизма. Он проявляется в желании.
Бишимбаевдин чөнтөк телефонундагы телеграм аркылуу жазышуулардын биринде психолог Юлия Гера Асимова жубайларга биз сиздер менен нарциссизм маселесин талкууладык. Бул өзүн өзү даңазалоого умтулуу, өзүн дагы башкаларды дагы ал каалагандай идеалдуу болушун көзөмөлдөө аракети, деп жазганын дагы окуп беришти. Жубайлар психологко кайрылып, үй бүлөлүк терапиядан былтыр апрель айында өчкөн экен. Психологияда нарциссизм адамдын өзүн башкалардан артык көрүүчү терс өзгөчөлүгү катары бааланат. 24 апрелдеги сот отурумунда Бишимбаев тууралуу айтылган дагы бир мүнөздөмө адистерден жана коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурдурду. Экс-министр окуя болгон күнү телефон чалып, көзү ачык катары кайрылган Гүлнара Ережепова аны тажатма деп атады.
Он же вот такой, невыносимый. Вот он позвонил, я ему сказал, ну что я сделаю?
Нукенованын өлүмү боюнча соттук териштирүү Астанада өтүп жатат. Ар бир сот отуруму Казакстандын жогорку сотунун YouTube-дагы каналында түз эфирде көрсөтүлүүдө. Бишимбаевдин көрсөтмө берип сүйлөө манерасы, өзүн алып турганы, процесстин катышуучуларына мамилеси коомчулукта кызуу талкууланып, психолог адистердин талдоосуна алынууда. Психолог Айжан Мурзатова мисалы Курсив басылмасына курган маегинде Салтанаттын кордолуп жатканын улам видеого тартканын Бишимбаевдин мыкаачылыгы деп атады. Адамды кемсинтүүдөн, анын укугун кадыр баркын тебелөөдөн мыкаачылар ырахат алышат, деди ал. Нукенова Бишимбаевтин курмандыгына айланганын, анан качып кутулуу такыр мүмкүн эмес деп сезилгенин, бирок ошондой мүмкүнчүлүк бар болгонун Азаттыкка курган маегинде казакстандык дагы бир психолог Асим Амангелди айтып берди.
Шанстары болду. Ул 7-8 ирет кеткен. Бирок салтанатты ишиндегисин ашып айтпаганда, негизи мындай кезде жакын адамдары көбүрөөк көңүл бөлүп, ортодон арашалап алып калуу керек болатын. Кичинтайымыздан уят болот, ашаспа, кыз күйөөгө кеткенден кайтып келмөө керек. Чөйгүң ошо жерден чыксын. Мен аны талай эстигем, кыз кенчектердин мамам маган сүйтүп айткан деген сыяктуу. Арине уят деген нерсе эмес, бирок баланс болуу керек кой. Уят деген жери болот. Уят эмес, өзүмдүн менин өмүрүм маңызды. Бул өмүрдө мен маңыздымын деген жери болот. Сондуктан кыздарга айтамын, биринчи орунга өздөрүн коюу керек. Өзүнүн өмүрүн кой. Өмүр бир ак ирет берилет. Кыска гана өмүрде бирөөдүн көңүлүнө карап, элдин көңүлүнө карап уят болот деп өмүр сүрүү бул өтө мүлдө азыркы заманга типти де келмейтин нерсе.
Бишимбаевдин соту 11 мартта башталган. Прокурор белгилегендей, мурдагы министр былтыр ноябрда аялын бир нече саат тынымсыз сабаган. 31 жаштагы Салтанат Нукенова алган жаратынан эсине келбей көз жумган. 30 ноябрда ачылган кылмыш иши адам өлтүрүү беренесинен өзгөчө ырайымсыздык менен киши өлтүрүү беренесине өзгөртүлгөн. Куандык Бишимбаев мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин тушунда экономика министрлигин жетектеген. 2018 жылы коррупцияга айыпталып 10 жылга камалган. Ага Кызылорда айнек заводунун курулушуна бөлүнгөн 1 миллиард тенгени кымырып алган деген айып тагылып, 2019 жылы мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошотулган. Анын аялынын өлүмү Казакстанды нес кылып, зордук зомбулукка каршы жазаны катаалдатууну талап кылган акциялар башталган. Натыйжада аялды жана баланы кордогондордун жазасын катуулатуу мыйзамы кабыл алынган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Теги казак Ауганстандын жараны Сами Атагул Астана аэропортунда паспортун жыртып салды. Ал муну Казакстандан кеткиси келбегени менен түшүндүрдү. Былтыр күзүндө Сами туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн алып, 26 февралда Казакстанда туруктуу жашоого документтерин тапшырганы менен ага уруксат берилген эмес. Сот Атагулду Казакстанда миграция мыйзамын бузган деп депортациялоо чечимин чыгарган. 15 апрелде эртең менен Астана аэропортунда күч кызматкерлери Сами Атагулду Дубай аркылуу Кабулга учурууга аракет кылган. Элвира Будайчиевадан толугураак угалы.
Сот Ауганстандан келген теги казак Сами Атагулду Казакстандан депортациялоо чечимин чыгарды. Полиция кызматкерлери Астана аэропортунан учакка отургузууга аракет кылганда ал паспортун тытып салган. Саминин жактоочусу Бахыт Сарай Акмола облусунун Целиноград райондук сотунун чечимине макул болбой жогорку сотко кайрылган. Бирок ага карабастан полиция кызматкерлери Самини чет өлкөгө учуп бараткан учакка отургузмакчы болгон.
Сами Атагулдун уктап жаткан жеринин жанагы Акмола облусунун Акмола ауданынын Кушугон полициясынын Куш полициясы кеп алып кеткен.
Дейт эл аралык казактар ассоциациясынын өкүлү Бахыт Сарай. Кийинчерээк ал Астанадан Ауганстанга уча турган каттамдардын убактысын тактап, 14 апрелге караган түнү аэропортко барат. Таңкы саат 6:00 полиция кызматкерлери Самини учакка отургузууга алып келген.
Улар таңга 7:30 рейске билет алган экен. Билет алып, сол Сами Атагулду күчпен неге рейске отургузуп жибермек болду. Дегенмен де бизге күч бермей, олар отургузду. Отургузган бойдо Сами Атагул текшерүү залына өткөндөн кийин мен ата журтумдан эч кайда кетпеймин деп өзүнүн колундагы төлкүжатын жаштырып жатып калды.
32 жаштагы Сами Атагул Ауганстанда туулуп өскөн казак жигит. Ал былтыр күзүндө Казакстанга туристтик виза менен келип, кандаш макамын алган. Кийин ал Казакстандын жарандыгын алып, бул өлкөдө туруктуу жашоо үчүн документтерин тапшырган. Бирок бийлик анын арызын кайра кайтарган.
Мен Ауганстанда турган үчүн кинарылмайм да, билмейм. Адам өлтүргөнүм жок, мен өтүрүк сүйлөгөнүм жок.
Дейт Сами Атагул. Ал паспортун жыртып салгандан кийин полиция аны аэропорттун ичине алып кеткен.
Аэропорттогу полициялар муну чыгарып алууга бизге мүмкүндүк бермеди. Себеби алар айтты, заң жүзүндө прокуратурада кагаз алып келиңиз, содон кийин барып гана сиз офистин өкүлү ретинде чыгарып аласыз деген. Муну алып барганча болгон жок. Жанагы Акмола облусунун Акмола ауылынын Кушугон полициялары заңсыз кайрадан чыгарып алып кеткен.
Дейт Сами Атагулдун жактоочусу Бахыт Сарай. Азаттык Сами Атагүлдүн кайда экенин билүү үчүн Акмола облусунун Целиноград районунун ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Бирок бул аракетте майнап чыккан жок. Эл аралык казактар ассоциациясынын өкүлү Ооганстанда Казакстанга көчүү үчүн виза ала албай жүргөн казактар көп экенин айтып келет. Буга чейин Казакстан тышкы иштер министрлиги Ооганстанда канча казак бар экени белгисиз экенин билдирип, мекенине кайтууну каалагандардын тегин аныктоо үчүн атайын комиссия түзүлөрүн билдирген эле. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми улуттук жазуучулар союзунун жаңы шайланган төрагасы Каныбек Иманалиев менен маекти сунуштайбыз. Анын Максат Жангазиев кепке тарткан.
Кепти алгач эле ушул жазуучулар союзунун алдыдагы ишмердүүлүгү, сиздин пландарыңыз жөнүндө баштасак деп турам. Бул жазуучулар бирикмесине шайлоонун негизинде төрага болдуңуз. Бул кызмат коомдук кызмат. Анын үстүнө соңку жылдардагы тенденциялар, маалыматтык технологиянын өнүгүшү менен бул бирикме керекпи деген да талкуулар болуп келе жатпайбы? Мындай шартта сиз жазуучулар бирикмесинде ишти эмнеден баштайын деп атасыз?
Эң эле ошол буга чейинки келген жакшы традицияларды улашыбыз керек. Улуу муундун жаштардын демилгесин колдоп турушубуз керек. Анан ошо шайланган баштык кармагы иштеш керек. Менин багыма быйыл 90 жылдыгы туш келип атат. Ошо 90 жылдыкка карата биз өкмөткө, парламентке сунуштар менен чыгабыз. Эң негизги масштабтуу программа ал жазуучулардын китеби 1000 эле нуска менен чыгып калды. А бизде 7,5 миллион элибиз бар. Бир гана жол биз эл адабиятын санариптештирүүбүз керек. Бүт Кыргызстан ошо барып атканда биринчи ошол биз чыккан 40 томдук китепти санариптештирип колдон келсе аларды аудио варианттарын иштеп чыгып, аларды элге жеткизип, анан жалпы Кыргызстан бир чоң китепкана болуш керек электрондук. Экинчи этапта бар адабияттын баарын салабыз ошол жака. Мисалы үчүн Кеңеш 5 томдугу чыкты. Китеп варианты сатылып кете берсин, а электрондук варианты биздин бир чоң сайтта болот. Биздин мигранттар окуйт. Экинчи этапка келгенде мектептердин электрондук китепканасы бар, ошого кошулсак тутумуна. Үчүнчүгө келгенде жалпы Кыргызстандан ар бир айылында китепкана бар. Биз ошолорго кошулушубуз керек. Ал жакта окурман Бишкекке жете албайт, бирок электрондук китепкана аркылуу жете алат да.
Ушул соңку учурда интеллигенциянын орду төмөндө, анын ичинде жазуучулар деле коомдук окуяларга үн чыгарбайт деп айтып келебиз. Муну биз ушул акын жазуучулар көртүрлүк менен алектенип, анын үнүн уккан адам деле жок деген актанулар менен түшүндүрөбүз. Бирок жазуучулар кандан бектен кайра тартпай коомдогу адилетсиздик, терс көрүнүштөрдө калыстыгын айтышы керек эле. Бул дүйнөдө соңку учурда Нобель алган Беларусь жазуучусу Алексеевичтин окуясын алганда деле ушундай болуш керек. Анан Кыргызстанда бул жаатта акын жазуучулар ушундай катмар боло алабы? Мындай жандуу өзүнүн позициясынын пикирин айтып турган.
Россиянын тарыхында жазуучу акындар эки эл бөлүнгөн да, орусчулдар, батышчылдар болуп. Биз андай болбошубуз керек да. Жазуучу биринчи калыстыкта иш керек, улутка кызмат кылыш керек. Анан жазуучу сөз чыгып оппозиция болуш керек же бийликти колдош керек деген болбойт. Ал эч убакта радикал оппозиция болгону бар, мүнөзүнө да жарашып кетет. Кээ бир адамдар ошондой болот. Бирок жазуучуга өтө кошоматчы болгондо жарашпайт, элди ренжитип албаш керек да. Бул жакшысын жакшы да айтып, калыс айтып туруш керек да. Алар албетте коомго дайым жазуучу өзүнүн үнүн айтып туруш керек. Ошон үчүн жазуучу да жана депутат 5 жылга шайланса, жазуучу өмүр бою элдин атынан чыгып сүйлөш керек. Эгерде жазуучу акын чындыкты айтпаса, анан чыгармасын эле окуй алат.
Сизди буга чейин коомчулук ошол жогорку кеңештин депутаты, билим берүү жана илим министри катары жакшы таанычу. Эми азыр жазуучулар союзуна төрага болдуңуз. Мына ушул калемкерлер журту сизге канчалык ишеним артып атат?
Мен ошол президенттик аппаратта иштедим 5 жыл, ага чейин газетада иштегем, чыгармачылыктан баштагам. Учкунда 5 жыл иштедим, өндүрүштө, мамлекеттик кызмат, саясатта 20 жылда жүрдүм. Айланып чыгармачылыкка келген себебим, мен ушул 30 жыл ичинде мамлекеттик кызматтан чыгармачылык үзүп койгон жокмун.
Биз бүгүн маектерибизде Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзуна жаңадан төрага болуп шайланып келген Каныбек Иманалиев менен ат жалында маек курдук. Маекти мен Максат Жангазиев алып бардым.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосунан 25 апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгү соңуна чыкты. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк программа башталат. Студияда Санжар Эралиев. Радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 25 апрель, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Угунтук курмандыктар подкастын угасыз. Анда Кыргызстандагы жер суу аталыштарына байланышкан саясат жана басымды талдайбыз.
Аталыштарды өзгөртөлү десек эле, айрым бир мамлекеттерге оор тийип атат дагы. Биздин ички ишибизге кийлигишип, ушундай учурлар болуп атат.
Ошондой эле медреселерде таалим алган кыздар тууралуу баянды угасыз. Студияда Санжар Эралиев, Кутман таңыңыз менен. Адегенде Куугунтук курмандыктар подкастын угалы аны Айбек Абдылдаев сунуштайт.
Кыргызстанда 4 айыл аймагы жана 13 айылдын аталышын өзгөртүү чечими кабыл алынды. Соңку жылдары Борбор Азиядагы постсоветтик өлкөлөрдө жер суулардын тарыхый аталыштарын кайтаруу аракеттери кайра жандануда. Бул өлкөлөр эгемендүү өлкө жеткенден кийин ушундай аракеттер болуп кайра басаңдап калган эле ошол доордогу пропагандалык идеологиялык мааниси бар шаар айыл аталыштары Советтер Союзу тарагандан кийин эмне үчүн мындай узакка чейин жүрүп келатат, эмне үчүн 30 жыл убакыт өтсө дагы өзгөртүү оор, анын ичинде өзгөртүү аракеттери болгондо эле Орусия тараптан каршы пикир айткандардын себеби эмнеде? Бир жагынан жер суу аталыштары өзгөргөнү менен кайра эле белгилүү кишилердин ысымы берилип жатканы тоталитардык доордогу эле түшүнүктөрдөн кабар бербейби? Бүгүн биз ушул суроолорду белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымов менен талкуулайбыз. Агай, саламатсызбы, куш келипсиз.
Урматчылык, куш акылсын.
Өткөн аптанын соңунда ушу Кыргызстандын бир катар аймактарындагы жер суу аталыштарын өзгөртүү боюнча маалымат чыкты да. Маселен, Дээлектеги Чапаев айылын Арча Бешик деп өзгөртүп атышат, өзгөнүн Киров айылы Кенжебай айылы болуптур. Чүйдө мисалы Военный Антоновкага Кожомкул деп аташты. Негизи эле ушул тарыхый аталыштарды кайрып берүүнүн мааниси тууралуу сурайын дегем да сизден, ушундан баштайлы. Мунун саясий тарыхый мааниси канчалык?
Эми биз эгемендүүлүккө ээ болдук, өзүнчө эгемен мамлекет катары мына 33 жылдан бери жашап атабыз. Анан эгемен мамлекеттин өзүнүн дагы идеологиясы, жер суу аталыштары, бүт бардыгы улуттун кызыкчылыгына дал келиш керек да. Анан ошол маселени мына эгемендүүлүк жылдарынын алдынан баштап эле биз тарыхчылар улам улам көтөрүп келдик. Бирок ортодогу саясий өңүттөн уламбы бул маселени көтөргөн учурда дароо же Россияда бир мамлекеттик думанын бир депутат чыга алат, же болбосо дагы бирөөсү чыгып эле анан Кыргызстанда ушинтип орустарга каршы саясат болуп атат. Буларды токтотуш керек деп, мына биздин Бишкек шаарынын аталыштарын дагы керек болсо өзгөртүш керек деген биздин азыркы спикерибиз бир маселени көтөрө койду эле. Аны дагы жогору жактан ушундай бир антироссиялык аракеттер болуп атат деп дароо токтотту. Бир мезгилде ушул тил комиссиясынын жетекчиси Кыргызстанда жер суу аталыштарын өзгөртүш керек деп айтып койгон үчүн аны эртеси күнү ал мезгилдеги убактылуу президент Отунбаева эле эртеси күнү аны кызматтан алып койду. Демек биз бүгүнкү күндө дагы эле болсо ошол өзүбүздүн эгемен өлкөбүздүн жер суу аталыштарын, шаарлардын, райондордун аталыштарын мурдакы падышалык доордогу, кийин большевиктик коммунисттик доордогу берилген аталыштарды өзгөртөлү десек эле, ал маселе айрым бир мамлекеттерге оор тийип атат дагы биздин ички ишибизге кийлигишип ушундай учурлар болуп атат. Эми бул саясий өңүттөн болуп атат. Биз Кыргызстандын толук кандуу эгемендүү күчтүү мамлекет боло албай келгенибиздин бир кесепети деп билем да.
Демек жанагы тарыхый аталыштардын өзү мындай чоң саясий мааниге ээ да, эми кыргызча аталыш э. Анан ушул маселеге токтолуп калбадыкпы жана Орусия тарабынан кийгилишүү депчи. Мисалы, өткөн жылы Казакстан 3000 айылын 2025 жылга чейин өзгөртүү планын жарыялабадыбы? Ошондо дагы интернет бетинде мындай Орусия тараптан кайша пикирлер көп болду да. Таң каласың да, мына Россиянын өзүндө советтик тоталитардык режимдердин негиздөөчүлөрүнүн ысымдарын өзгөрткөн ондогон мисалдар бар да. Мисалы, Свердловду кайра Екатеринбург деп кайрып алышты, Ленинградды өзгөртүштү, Сталинградды өзгөртүштү да. А эмнеге мындай эгемен өлкөлөргө келгенде алар эмне кооптондурат?
Бул маселе Россиянын прогрессивдүү интеллекттеринин арасында дагы мына эгемендүүлүктөн кийин көп талкуу болуп, мурдагы тарыхый аталышыбызга өтөлү деп Россиянын өзүндө көп өзгөрүүлөр болду. Бирок Россия өзү өзгөрткөнү менен, Россиядагы өзгөрүүлөр болгону менен мурдагы Советтер Союзунун тутумундагы мамлекеттерде ошол идеяны көтөрүп чыгып, ошондой бир аракеттер болсо, Россияда антироссиялык аракеттер ушул мурдагы союздук республикаларда чыгып атат деп муну саясатка айландыргендигинин эле шылтоосу болуп атат да. Болбосо ар бир доордун, ар бир мезгилдин өзүнүн ошол доорго ылайык эл менен кеңешпей берилген тарыхый аталыштары өзүнүн ошол улуттук тарздагы аталыштарына ычак өтүш керек болчу.
Эми ушул тарыхына келсек да, Кыргызстандын аймагындагы жер суу аталыштары кантип өзгөрүп кеткен? Мисалы, Орусиянын оторчулук саясатынан кийин, андан кийинки совет доорунда кантип өзгөрүп кеткен? Сиз бир топ иликтөөлөрдү жарыялап жүрөсүз да, ошол айтып берсеңиз да, кантип, кандай шартта өзгөрүлгөн аталыштар?
Тарыхчы катары эмне себептен Кыргызстандын чүй аймагында, Ыскыл аймагында биз Кыргызстандын айылында жүрбөй Россиянын аймагында жүргөндөй болобуз дайыма? Аталыштардын баардыгы нукура кыргыз аталышта эмес, кийин ошо оторчулук саясатынын мезгилинде, оторчулук доордун мезгилинде коюлган аталыштар бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет деп ошого да көп мындай кызыгып жүргөн эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында. Анан 88-90 жылдары Ташкенттин, Алматанын архивтеринде иштеп жүргөн мезгилде мен ошол суроолорума жооп алдым. Анан ошол жерде жер суу аталыштары кандай өзгөргөнү тууралуу архивдик документтерге туш болдум. Ошолордун көбүн, айрымдарын көчүрмөсүн алдым, айрымдарын кол менен жазып алдым дагы кийин анын анализдедим. Кандай тарзда бул өзгөрүүлөр болгонун. Алгачкы эң негизги аталыштар бул падышалардын атында коюлган экен. Александровка, Николаевка, Петровка деп кетип атпайбы? Алексеевка деп. Мына булардын баардыгы ушу падышанын аталыштарын алган эмес, мына ушу Кыргызстанда биз керек болсо мына жаңы жерди өздөштүрдүк, бул жерде эмне кылсак өзүбүз каалагандай кылабыз дегендей саясат болчу да ошол мезгилде. Анан бул экинчиси, ошол мезгилде алгач көчүп келген жерлерге чиркөөлөр курула баштаган. Анан ошо чиркөөлөрдүн аталыштары боюнча Троицкая, Архангельская деген сыяктуу баягы чиркөө, Новопокровка деген аталыштар анан кете баштады. Андан кийин карасам, падышанын жан жөкөрлөрүнүн үй бүлөсүнүн балдарынын аттары коюла баштады. Кадимкидей үчүнчү этабы. Мисалы үчүн, мына граф Пален деген келип, бул жерде өзүнүн ревизия иштерин жүргүзгөндүгү үчүн ошо граф Паленге 20-чы кылымдын башында эле 1904-5 жылдары анан мына сиздин келген урматыңызга биз Пален деген аттарды койдук деп туруп андай кеткен. Андан кийин жергиликтүү генерал губернаторлордун, аскер губернаторлордун аттары коюла баштады. Андан кийин бул жерге келген башка Самсоновка деп айтылып атпадыбы? Самсонов деген генерал губернатор, мурун аскер губернатор болгон, анын Куропаткин деп иш кылып ошондой аталыштар кетти. Андан кийинки карасак, бул жерге келген алгачкы кулактардын аттары. Алгачкы жанакы келген көчүрүп келген алгачкы келген жанакы ошол жерди ээлеп өздөштүргөн адамдардын аттарына коюла баштаган. Келгиндердин. Анан эң бир кызыгы, ошол келгиндердин өздөрүнүн эле аттарынан башка дагы өздөрүнүн бала чакасынын аттарын коюуга да аракет кылышкан. Мен ошо Алматанын архивинен ошо Ысык-Көлдөгү 7-8 районунда Липенко деген айыл бар, анан ошонун аталышы эмнеден улам болду экен деп жүрдүм эле. Ошол жерге дейт жергиликтүү калк ошол аталышты өзгөртөлү, бул деген бизге туура келбейт. Бул жерге алгач көчүп келген ушу колунда бар кулактын кызы ушул дарыяга чөгүп агып каза болгон, анын өзүнүн кызынын атынан ушул жерге Липенко деп турат коюп алды деп турганда анын атына коюп атат. Анан кийин ушундай баягы аталыштар бул жерде оторчулук саясатынын Кыргызстандын эч нерсеге укугу жок мезгилде коюлгандыгы мына оркой эле көрүнүп турат. Бирок ошо оторчулук саясатынын мезгилинде коюлган аталыштарды өзгөртөлү дегенде маселе чыгып атат да. Жер суу аталыштарын өзгөртсө эле антирассиялык маанай Кыргызстанда күчөп атат. Бул жакшылыкка алып барбайт деп эле ызычы чыгарып атпайбы? Мына ошонун кесепетин биз эгемендүүлүк доордун алдынан баштап бүгүнкү күнгө чейин мына биз көрүп келип атабыз, күбө болуп атабыз да.
Башкала Бишкекти сиз дагы айтып калдыңыз, жанагы төрт райондо дайыма көтөрүлөт да, анан төртөөсү тең советтик идеологияны даңазалаган аталыштар экен да. Анан мен дагы карап көрсөм 38-жылы Фрунзе шаарында ушул үч административдик район түзүлгөндө эле Пролетарский, Первомайский жана Свердловский болуп аталган экен. Андан кийин анан 60-жылдары ошо Пролетарский дегени Ленинский болуп өзгөрүп 70-жылдардын орто ченинде Октябрь району пайда болуптур да. Карасаңыз дээрлик бир кылымга жакын убакыт өткөн да. Анан улам көтөрүлөт, улам көтөрүлөт, таптакыр ишке ашпайт да. Анан мына ушул советтик топонимия жөнүндө сүйлөшкөндө да ошонун таасири тууралуу. Мисалы биз кесиптештер менен деле көп талкуулап калабыз да. Биз отурган көчө Фурманов. Анан жаш муундагылар сурап калат, Фурманов ким болгон, тиги Жданов ким, Киров ким депчи. Бул ушул аталыштар дале сакталып жүрөт да бизде. Анан
бул ошондой эски көз караштан чыгуу, бир чети психологиялык жактан дагы бир топ мындай эме да, кыйыныраак. Дароо эле өзгөртүп коюуга көпчүлүк мындай эл бир чети макул болбойт, экинчи чети ошол финансылык жагына көбүрөөк көңүл бурат. Бирок ошол эле жердин, ошол эле көчөнүн аталышынын өзгөрүшү улуттук аң сезимдин өнүгүшүнө өтө чоң таасир этет да. Биз бүгүнкү күндө эгемендүүлүк доордон бери Кыргызстандын өзүнүн тарыхы, улуттук идеологиясы деп келебиз. Ар бир аталыш ошол жерде жашаган элдин аң сезимине дагы өзүнчө таасир этет. Мен өткөн жылы бир жерге бир айылдаштардын, жалаң кыргыздар жашаган бир айылга мындай бир бардым, айылдаштарга бардым. Анан ошол жерге бар айтканда Беловодскийге барып, Беловодскийден оң жака бурулуп, Россиядан өтүп, Россиядан ары дагы Пролетарскийге барып, Пролетарскийден нары барып туруп, ана Путепроводная дагы ошондой бир көчөлөргө сыяктуу көчөлөрдөн барып туруп, анан кийин ал жерден көчөлөрдүн аталышынан баштап айыл аймактардын баардыгы эми барсаң Россияда жүргөндө болосуң да.
Бүт орусча
кадимкидей Россияда.
Болбосо бир четтеги эле айыл.
Четтеги эле мына айыл.
Ушул маселелердин көтөрүлгөнү өзү анан мындай акырындап болсо да алмашып атканы албетте жакшы, кубандырып атат. Бирок экинчи маселе ушул тарыхый аталыштарды кайтарып бергендин ордуна кайра эле мындай кишилердин ысымы менен атап койгон көрүнүштөр кээде коомчулуктун нааразылыгын жаратат да. Мындай тарыхый аталышы өчүп калып эле анан бир кишилердин ысымы менен аталганы, ушуга сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми биздеги мурдакы колониялык доордогу, андан кийин 70 жыл өкүм сүргөн тоталитардык коммунисттик доордогу аң сезим, түшүнүк дагы эле сакталып, дагы эле адамдын мээсинен сыртка чыкпайт атпайбы? Ошон үчүн бир жерди өзгөртсөк, ал жерге кайра эле адамдардын аттарын берели деген нерсе дагы эле болсо мындай өкүм сүрүп келатат да. Бул негизинен адам аттарын кыргыздар мурда мындай жер жерлерге коюу салты кыргыздын тарыхында жок да. Айрым бир өзгөртүүнү карасак, ошол жердеги башкарманын аттары коюлуп атат. Жакшынакай баягы жер, тарыхый аты бар жерге башкарманын, же болбосо кыргыз элинде эч кандай аты жети белгисиз бир адамдардын аттары коюлуп калып атат. Ошол жер суу аталыштарына кайрадан адам аттарын жайнатып коюу туура келбейт.
Мурдагы тарыхты алсак, Бала Сагындык Жусуп деп кайра жеринин атына ошол атактуу кишини кошуп айткан мындай салт сыяктуу болгон экен да. Ошол салтты бир учурларда жоготуп алган окшойбуз да биз.
Мурдагы тарыхка кайрылсак деле эң туура айттың. Кыргызстандан чыккан белгилүү аалымдарды Барскоондук Махмут, ал эми Жусуп Бала Сагын. Бул түпкү эмеси ал жерде Жусуп Бала Сагындын, Бала Сагындын аты негизинен биринчи орунда эмес. Жусуп ошол орто кылымдардагы Кыргызстанда гүлдөп өнүккөн, маданият өтө жогорку чегине жеткен Караханит шаарынын борбору болгон Бала Сагын шаарынан төрөлгөн Бала Сагындык Жусуп деп. Бул жерде жакшынакай айтылып атпайбы?
Куугунтук курмандыктары подкастында Айбек Абдулдаев менен тарыхчы Кыяз Молдокасымовдун маегин уктуңуз. Барлашууну толугу менен Азаттык Чекит орг сайтынан, Google жана Apple аянтчаларындагы Куугунтук курмандыктары каналынан тапсаңыз болот.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган куугунтук эстутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Кыргызстанда диний билим берген медреселер жүздөн ашат. Арасында бир гана кыздарды окуткандар да карбын. Диний окуу жайларында билим алган кыздар 6000 көп. Алар кандай диплом алышат? Кийин кандай жумушка орношот? Кабарчыбыз Наргиз Асекова кененирээк токтолот.
Муфтияттын расмий маалыматы боюнча Кыргызстанда 130 диний окуу жайы бар. Ага диний институттар, медреселер, диний окуу борборлору кирет. 34 кыздардын медресеси. Жалпысынан Кыргызстанда диний окуу жайларында билим алган кыздардын саны 6000 ашат. Медреселерде кыздар кандай билим алышат? Кийин алар кандай кесипке ээ болушат? Дал ушул суроолорго жооп издеп, биз алгач Ош облусуна сапар тарттык.
Мырзааке айылындагы Абдырайым Кары медресеси. Бул жакта 200 кыз билим алышат.
Азыркы учурда биз Куран сабагында отурабыз. Азыркы учурда 30-чу парада Амма суросун окуп атабыз.
Ал эмнеден түшүнүп ал суро?
Аннасын билбейм экен.
Дейт медресенин окуучусу Мухлиса Абдувахапова. Медреседе окуп жаткан кыздар Куранды жаттоого аракет кылышканы менен алар анын котормосун, же болбосо маанисин толугу менен билишпейт. Медреседе иштеген мугалимдердин айтымында кыздар жаттап жаткан сүрөлөрдүн Курандын котормосун үйрөнүш үчүн кошумча илим сабагы керек.
Негизинен биздин мындай 3 жылдык медресенин программасына жетишсиздик болот тафсир илими. Аны аябай грамматиканы бышыктап, көп-көп окуп, анан кийин тафсир илимине окуп, Куранды котормосу менен тафсирлөөгө өтүшөт да. Азыр бул жерде тафсир илими өтүлбөйт.
Дейт медреседе сабак берген мугалим Ибадат Можуева.
Тафсир Ислам теологиясынын дисциплинасы болгон Куран жана сүннөттүн чечмелөөсү.
Мындан улам Абдырайым Кары медресесинде Куран жаттоого гана басым жасашат. Кошумча сабактардан компьютердик сабаттуулук бар экен.
Биринчи курста биздин мугалим жекебиз келип бардык эмелерди окутуп кеткен. Базовый эмеси башында базовында ушул Word, PowerPoint анан Microsoft Excel-ди окуганбыз. А экинчи базасында уже графический дизайн окуганбыз.
Дейт медресенин окуучусу Рубия Орозалиева. Адатта медреселерде кошумча кесиптик билим катары кулинария сабактарын үйрөнүшөт. Кыздар кол өнөрчүлүктү дагы өздөштүрүшөт. Кийимди бычып, аны колго же болбосо тигүүчү машинага тиккенди үйрөнүшөт. Куран жаттап, тикмечиликти, ашпозчулукту үйрөнүп жаткан медреседеги кыздар окууну бүтө электеле жуучулар келген учурлар жок эмес.
Кыздар окугандыктан дагы сырттан көп эжелер келишет. Сурап бул жакта кыздар окушат экен, ушундай таанышсак болобу, көрсөк болобу депчи. Анан андайларга биз медреседе өзү ушундай мугалимдер арасында эреже кабыл алганбыз. Бул жакта сырттан келгендерге кыздар боюнча маалымат бере албайбыз.
Дейт медреседе сабак берген мугалим Фатима Абдыраимова. Абдырайым Кары медресесинин мүдүрү Абдырахман Атабаевдин айтымында азырынча медреседе светтик билим алууга мүмкүн эмес.
Анан биз ошол 9 класстан кийин улабай калбасын деп мына кошуна мектепке барып, жаныбызда мектепке 10-11 классты кошо окушат дагы аттестат алышат. ОРТ'га тапшырып, жогорку окууларга кеткен кыздарыбыз бар.
Кыздар бул жакта бошошпойт деле экен да, анан качан үлгүрүшөт дейм мектепке барып сабак алганга?
Алардын өзүнүн убактылары бар, ошол учурларда мектепке чакырат, барат, өздөрүнүн программасы бар. Булар ушул программадан чыкпай окушат. Биз мектептин учуру келгенде аларга биринчи орунда жол беребиз, Мектеп себеби жатакана болгондон кийин убактысы кеңири да. Биринчи мектепте окуп келип алып, андан кийин медресени окуй беришет.
Абдырахман Атабаев кыздардын медресесин 2017 жылы жылы түптөгөн, өзү убагында жергиликтүү мектепте ыйман сабагынан мугалим болгонун айтат.
Ошо имараттардын ичинин баарына тең кирип көрдүк. Бардыгы тең мындай заманбап стилде абдан жакшы салыныптыр. Эми бул деген көптөгөн каражаттарды талап кылат. Анан ошол каражаттарды силер каяктан табасыңар, ким каржылап берет, жолсо ким салып берет дегендей.
Бул жерден аттуу баштуу баягы демирчи болом деген жигиттер чыкты, аксакалдар чыкты, көбүнчө ар түрдүү колунан келген кызматтарын кылышып отуруп бүгүнкү деңгээлге жеттик да. Анан бир атакталган бир бул демөөрчү деген бир басым жасаган демөөрчүбүз жок.
Абдирахман Атабаевдин айтымында бул медреседе кыздардын билим алуусуна жана жатаканасына акы алынбайт. Тамактануусуна ар бир студент жылына 5000 сомдун тегерегинде төлөп турат. Жалпысынан Ош облусу боюнча 6 ислам институту, 35 медресе расмий түрдө катталган. Анын ичинен 15 кыздардын медресеси.
Кыргызстанда медреселер эки түргө бөлүнөт. Бири Куран жаттоого гана басым жасаса, экинчиси илимий билим берүүгө аракет кылышат. Жогоруда биз көрсөткөн Өзгөндөгү жана Ош шаарындагы медреселер Куран жаттоо окуу жайлары болуп эсептелинет. Бишкектен биз медреселердин экинчи түрүн тартууга аракет кылдык.
Бул Курманжан медресеси Бишкектин жака белинде жайгашкан. 2017 жылы түптөлгөн диний окуу жайда учурда 800 кыз билим алышат. Бул медресеге кыздар келип кетип билим алышат. Жатаканасы жок. 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрүн кабыл алышат. Бул жакта бир гана Куранды жаттатпастан анын маани маңызы дагы түшүндүрүлөт, дейт директору.
Негизги Куран жаттоодо ал жерде только Куран деле жатташат. Бул жерде ошол Курандын котормосун окушат кыздар.
Дейт Курманжан медресесинин директору Нурбек Назаралиев. Көбүнесе медресени аяктаган кыздар өзү билим алган окуу жайда мугалим болуп калышат. Дин тармагы боюнча эксперттердин баамында Кыргызстанда медреселердин саны арбын болгону менен сапаты жагынан аксап келишет.
Медреселердеги билим берүүнүн сапатын текшерген киши жок. Даже мусулмандардын Димаш курмалыгы деле ал ошо кандай сапат берип атат, ал жагын карагандыгын Кудай билет. Медреселер бизде өтө эле көп, чынына ачык керек. Анча медресе 7 миллион калк бар Кыргызстан үчүн кереги жок. Кыргызстанга ошо ар бир облуска бирден медресе болсо эле жетет. Жайнаган медреселер бар, сапаттары жок. Билим берүүнүн деңгээлдери төмөн. Өздөрү жакшы түшүнбөгөн адамдар деле, жала сабаттар деле, билимдүүлөр деле бар арасында. Ошолор окутуп атышат да. Анан ошолордон кандай баягы чала молду димузат деген ошол. Ошончо мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Сирияга кеткен аялдарды ташып түгөтө албай атат Кыргызстан. Жерем болсо доңуз дөбөгө чыгат дейт кыргыз. Контроль болбосо, мамлекеттик диний саясат ыктыярды мындай жакшы нукта жүрбөсө каалаганын кыла берет ошентип.
Дейт Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурунку жетекчиси Орозбек Молдалиев. Диний окуу борборлорундагы билим берүүнүн сапатына кызыгып, медреселерди кыдырып, маалымат топтогон уюмдар дагы бар. Алардын бири Энсан Диамонт коомдук бирикмесинин жетекчиси Жамиля Капарова. 2023 жылы Сузактагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, активисттер, демилгелүү аялдар менен биргеликте медреселердин абалы менен таанышып чыккан.
Медресе медресе дешет, же жанагындай кыздар окуган медресе деп коюшат. Бирок на самом деле жанагы документи боюнча языковый курсы жана араб тилин окуган языковый курсу болуп калды. Биз барганыбызда дагы көп жанагындай противоречия болуп чыкты да. Бирок оплата жөнүндө дагы сурап кетсек, эжекелер айтып калышты, оплатабыз жок, биз жөн эле иштеп атабыз, ихсан катары канча сом берсе ошону алып коебуз деп. Кыздар наоборот айтышты, 600 сом төлөйбүз айына, то есть какой-то фиксированный сумма болуп чыкты.
Эң негизгиси медреседе билим алып жаткан окуучулардын светтик билими башка балдардан артта калып жатат. Бул тууралуу мусулман аялдардын мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы дагы билдирет. Ал медреселер диний жана кесиптик билим берүү менен гана чектелбестен светтик предметтер дагы берилсе жакшы болмок, дейт.
Мен айтар элем да, албетте бул кесиптик десе жакшы, бирок биз кесиптик десе эле поо бар тиги үчүн эле киргизе беребиз да. Эмнеге биз ошол айтишниктерди, программист кыздарды, физик, математик деген бир кошумча мүмкүн бир сабактар болуш керек. Өзгөчө ошол кыргыз жараны деген эмне, жарандуулук деген эмне, мамлекет деген эмне, биз ошол жарандуулук боюнча дагы пилоттук 12 медресеге киргизгенбиз, бирок проект токтоп калгандан кээ бир медреселер аны алып кетти, кээ бирөө калып калды да. Бирок негизги ошол мамлекеттүүлүктү дагы өзүнчө бир сабак кылып киргизип, ошол мамлекет ким, туусу ким, кандай жөн эле илип койбой, ар бир балага мындай терең киргизгенге биз аракет кылышыбыз керек деп ойлойм.
Өз кезегинде Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы медреселердеги билим берүүнүн сапатын арттыруу үчүн теология колледждерин ачууга белсенип жатканын билдирди.
Мамлекет койгон атайын талаптар бар да, мондай мондай колледж ачуусун теретеба акцентин эреже талаптары аткарасыңар, анан кийин теология колледжин ачсаңар болот деген талаптар бар. Ошолорда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Алар кандай шарт койсо биз ошол шарттарды аткара алабыз, аткара албайбызбы? Аткара алсак мондай аткара алат экенбиз, моу окуу жайларыбыз жооп берет экен деп ошону сүйлөшүүлөр болот.
Дейт Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Бакытбек Усманов. Негизи Кыргызстандагы диний уюмдарды дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия көзөмөлдөйт. Аталган комиссия каттоосу жок диний ишмердүүлүк жүргүзгөн уюмдарды, окуу жайларды тизгиндеп турушу керек. Дин иштери боюнча комиссиянын өкүлдөрү соңку жылдары укук коргоо органдары жергиликтүү бийлик менен биргеликте байма-бай мониторинг жасап турушарын билдиришти. 2023 жылы өлкө боюнча дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору, ички иштер министрлиги, УКМК менен биргеликте мониторинг жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында 43 диний окуу жайларында түрдүү мүчүлүштүктөр табылган. Аталган сандар башка дагы диндерди камтыйт. Диний окуу жайлары жылына бир жолу ишмердүүлүгү боюнча отчет берип турууга милдеттүү. Эгер кайсы биринде билим берүү туура эмес багытка бурулуп жатса, дароо эле билинип калат, дейт дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорунун орун басары Замир Кожомбердиев.
Бекитилген программалардын ашачаап же башкача бир деструктивдүү чакырыктарды, идеологияларды камтып бараткан болсо бизге андай сөзсүз сигналдар келет. Бул жана административный кодекс о правонарушениях деп 142-чи беренеде вот ошол жерде 4 пункттан турган нормаларыбыз бар. Ошонун алкагында сөзсүз түрүндө биринчи түрүндө штраф салынат, андан кийин гана экинчи уже үчүнчү болуп баратса анда уже бул тийиштүү органдар уже в рамках реагирования чара көрүшөт ал боюнча.
Кыргызстанда медреселер Куран жаттоо жана илимий болуп эки түргө бөлүнөт. Алар кыздарды 9-11 класстан кийин кабыл алышып 3-4 жылдык билим беришет. Медреселерде тигүүчүлүк, ашпозчулук, компьютердик сабактар гана кошумча берилип, башка светтик предметтерди киргизүүгө мүмкүн болбой келет. Диний окуу жайларын аяктаган кыздар алган дипломдору менен диний уюмдарда гана иштей алышат. Медреселерге кыздар арбын тапшырышканы менен басымдуу бөлүгү окууну аяктабайт. Турмушка чыгып же болбосо жумуш издеп кетишет. Наргиз Асекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мирзаме, Асаба кесиптиндеги ырлардын сынагында биринчи орунду жеңип алган эки ырдын бири. Аңызды бойлоп түздөгү, ак чаңгыл кештин сүзгөнү, талаалар алтын талаалар, мен чуркап өткөн күздөгү, күн болсо күйбөй түбөлүк, күн сүгөн жолдор түгөнүп, күүгүмдөн качып баратам, күкүктөй отко сүйөнүп, айылга жакындаганда, жүрөгүм лакылдаганда, караган чийлер, бейиттер кар болуп лапылдаганда, капкара боек сүйкөгөн, караң каптап чүмкөгөн, чымылдап чуркап баратам, мүрзөдөн качып, мүрзөдөн. Балалык ырын, бакыттын, мен кайда ырдап ашыктым, качам деп көрсө мүрзөдөн. Мүрзүмө келе жатыпмын.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби? Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз. Ушуну менен Азаттык радиосунан 25-апрелдеги таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Иралиев сунуштадым. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында.